Мені здається, що найбільший інтерес може викликати наш нинішній гість, який уже зараз у студії, і з яким ми будемо говорити приблизно 39 хвилин. Це Ігор Кононенко, перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, ну і, звичайно ж, народний депутат. Дякую, що ви з нами. І одразу оголошую, що у нас є телефон прямого ефіру 044-239-6292. Ви зможете панові Кононенку поставити власне запитання. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ласкаво прошу писати нам на Viber 097-107-107-9. Отже, добігає кінця робота сесії Верховної Ради, що скаже перший заступник голови найбільшої фракції про результати. Задоволені? Ні.
По-перше, добрий вечір, наші радіослухачі. Дійсно, завтра останній день чергової сесії Верховної Ради. Якщо підводити підсумки, то можу сказати, що сесія була досить продуктивна. Ну, по-перше...
Досить продуктивна – це що означає «досить»?
Це означає, що ми працювали і отримали необхідні результати. В першу чергу я б визначив, що з урахуванням, що це осіння сесія – це завжди бюджетний процес. В цьому, вже в попередньому 18-му році, бюджетний процес почався вчасно, а завершився навіть вперше. Бюджет був проголосований в цілому 22 листопада, такого в Верховній Раді ще ніколи не було. Пам'ятаємо, що ще 3-4 роки тому традиція була, що бюджет голосувався під ялиночку. Майже наприкінці грудня, в останні дні. І ми починали наше скликання Верховної Ради в 2014 році, так само, якщо я не помиляюсь, десь 28 чи 29 голосували бюджет під ялиночку. От. Вже третій рік бюджет голосується завчасно. І от в цьому році це навіть було не на початку грудня, а було в листопаді. Це було пов'язане в першу чергу з синхронізацією з Міжнародним валютним фондом, бо в грудні був борд Міжнародного валютного фонду, який якраз прийняв рішення щодо виділення чергового кредиту МВФ в нашій країні. І перший транш ми отримали наприкінці 2018 року. Два транші по 1,3 мільярди маємо отримати вже в цьому році. І знову ж таки це дало свій результат. І в цьому є це ж частка парламенту, що вперше за 5 років, наприкінці 2018 року, резерви Національного банку досягли цифри 20 мільярдів доларів. І ми ввійшли в 19-й рік, як то кажуть, з стабільною макрофінансовою ситуацією, і можемо, незважаючи на те, що рік буде досить таким турбулентним політично, бо у нас вибори президента, а потім вибори парламента, але коли є фінансова стабільність, то ми спокійно дивимося в цей рік і маємо надію, що ми його спокійно пройдемо.
Ігор Кононенко, гість громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проект Української громадського радіо. При мікрофоні для вас працює Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Олена Мосичук. Пане Ігорю, ви сказали, що ухвалено, ну, принаймні, я так вас почув, усі необхідні законопроекти. Це означає, що, наприклад, закон скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення не є необхідним. Це означає, наприклад, що конституціоналізація кримсько-татарської національної автономії не є необхідною. Що ще не є необхідним?
Ну, мабуть, ви мене неправильно розуміли, що, мабуть, якщо казати, що всі необхідні, то це, як то кажуть, програма максимум, тим паче, що і так, якщо ми будемо порівнювати нашу Верховну Раду там з європейськими парламентами, середня цифра при обговорених і прийнятих законопроєктів в парламентах Європи десь 40-50, максимум 60 на рік. От. Ми приймаємо за рік, там, у нас тиждень сесійний, тиждень – це там 5 робочих днів, це, як правило, в порядку денному десь до 40 законопроєктів, і з них ми встигаємо 22, 25, інколи 28 розглянути. От тому результативність українського парламенту досить висока, якщо говорити виключно про цифри, але і завдання у нас інші стоять, ніж в сталій Європі, вже сталою демократією і сталим законодавством. Тому я вважаю, що ми маємо працювати ефективніше. І якщо відповідь на ваше запитання, чи є речі, які ми не розглянули, ну, звичайно, є, і ми, суспільство, винні, будемо наздоганяти на наступній сесії.
Уже починають надходити запитання на Viber. Вони стосуються, зокрема, інтерв'ю або ж фільму «5 днів з Кононенком». Трошки згодом я вас про це запитаю обов'язково. Добре. І не тільки від тих, хто пише, а й від себе теж. Але ті два питання, про які я сказав, так, кримсько-татарська національна автономія і мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення – чи не тому вони не розглянуті, і чи не тому, ну, вірніше, про мораторій розглянуто, але не скасовано, що вони надто дражливі у передвиборчий період?
Ну, у мене особливе відношення до мораторія на землю, який вже, я не знаю, ну, точно більше 10 років Верховна Рада кожен рік його подовжує. Я особисто жодного разу за всі каденції в парламенті за це подовження не голосував. Я вважаю, що подовження мораторію і таким чином неприйняття, замороження прийняття законопроєктів, пов'язані з ринком землі, то ми, як той страус, ховаємо, Верховна Рада, яка і люди, які голосують, ховають голову в пісок, і не вирішують це питання. І сказати, що на сьогоднішній день, голосуючи мораторії, ми якимось чином захищаємо громадян України, це не так. Бо на сьогоднішній день, ну, відомо, що існує так званий сірий ринок землі, коли є великі компанії, які не є власниками землі, але вони орендують паї. От, і, по суті, це така скрита, схемна напівприватизація, я би так сказав, часткова приватизація землі. От, тому я вважаю, що було б чесно, це все ж таки приступити до розробки чесного, справедливого механізму впровадження ринків землі в країні. Звичайно, там має бути багато запобіжників, які захищають населення України. Першу чергу, чітко має бути чіткий законопроект щодо оцінки землі, щодо запобіжників, яким чином конкретний селянин не може отримати за свій пай менше, ніж там конкретну розрахункову цифру, або формулу. От це запровадження механізму оборту землі і багато інших питань. Тому я вважаю, що більш чеснішим було все ж таки проголосувати, ну, на сьогоднішній день, по суті, голосування, не голосування мораторію, воно нічого не дає. Це суто політичний крок, бо чітко в попередніх голосуваннях записано, що ринок землі починає працювати, коли і перелік законопроєктів, які ми не розглядали і не прийняли. То я вважаю, що чесніше все ж таки було, щоб парламент визначив дедлайн і приступив до роботи над цими законопроєктами, прийняв їх, звичайно, в широкій дискусії з асоціацією фермерів і з іншими там організаціями, які опікуються селянами і сільським господарством. І прийняти ці законопроекти, і все ж таки запустити ринок землі в нашій країні.
Пане Ігорю, кримсько-татарська національна територіальна автономія. Рефат Чобаров, коли був у студії «Громадської хвилі», зовсім недавно, вже після Нового року, сказав, зволікати не можна. Що, яке ставлення у Верховній Раді і, зокрема, у фракції БПП до цього питання?
Ну, дивіться, Рефат Чубаров – мій колега по фракції, тому я з великою повагою відношуся до його позиції, і фракція в цьому питанні підтримує, що потрібно це питання розглянути. І якесь рішення має бути прийнято. З урахуванням, що це рішення, скажімо так, політичне і воно буде мати міжнародний резонанс, я в цих питаннях вважаю, що для мене особисто, да, і я, як перший заступник, орієнтую фракцію, коли стосується міжнародних питань, для мене особисто буде важлива позиція Міністерства закордонних справ і пана Клімкіна. Бо справа йде о таких, ну, комплексних і важливих питаннях, і тут, як то кажуть, з кондачка їх вирішувати не можна. Хоча питання дуже важливе, ми маємо його розглядати.
Ігор Кононенко у «Громадській хвилі». Нагадаю, що вже завтра на сайті громадське.радіо ви зможете переслухати цю розмову заново і, до речі, почути відповіді на ваші власні запитання, якщо вони будуть, на Viber 097-107-107-9 уже надходять. І, нагадаю, є телефон прямого ефіру 044-239-6292. От Ігор Кононенко тут сказав «сірий ринок землі». Ну і, напевне, багато слухачок і слухачів здогадалися, яка асоціація у мене зразу виникла, а саме те, що пана Кононенка часто називають «сірим кардиналом». Ну, у фракції БПП, в українській політиці і так далі, і так далі. А ба навіть більше, я от читаю довідку у Вікіпедії, і одна із компаній, вірніше, там названа одна компанія, де він є власником, називається «Закритий інвестиційний фонд». Закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд ВІК. Себто закритість, непомітність. Вони асоціюються з Ігорем Кононенком. Запитання, чому останніми днями, ну, з нового року підвищилася ваша, що називається, медійна активність?
Ну, моя закриття, це, до речі, це міф, і це можна прослідкувати з 2014 року, коли я почав працювати в парламенті, і ті інтерв'ю, які я давав, і ті ефіри, на які я ходив. Єдине, що моя медійна активність, вона це моє не основне завдання, бо я, як перший заступник керівника самої великої фракції в парламенті, багато опікуюсь організаційними питаннями, і є розподіл обов'язків фракції, і фракції є інші спікери і медійні особи. Хоча я ніколи не відмовлявся від конструктивних ефірів. Єдине, що я, куди я дійсно не люблю ходити, і був, мабуть, тільки один раз, це на телевізійні шоу, бо, чесно кажучи, сидіти 4 години в ефірі, у мене просто немає часу стільки знаходитись в ефіру, бо дійсно дуже багато роботи і дуже багато питань, які потребують вирішення. Що стосується там, знову ж таки, підвищення або зниження публічної активності, то все залежить від конкретного часу і тих тем, які сьогодні цікавлять суспільство, обговорюються. Я завжди відкритий в спілкуванні по економічним питанням, бо я людина, яка прийшла з бізнесу і вважаю, що це ті питання, в яких я розбираюсь.
Ну, і яка залишається в бізнесі?
Ну, на сьогоднішній день ні, я на сьогоднішній день народний депутат. Дійсно,
ну так, але це ж не назавжди чи назавжди?
Ну, звичайно, не назавжди. Я абсолютно не тримаю за крісла, як деякі народні депутати, тому я вважаю, що ті речі, які ми робили, робимо в парламенті, вони на користь країні і готовий по конкретним питанням з будь-ким з цього приводу дискутувати. От. Що стосується там моєї роботи по політиці повернення в бізнес, то ще раз кажу, я за крісло не тримаюсь, у мене дійсно є фонд ВІК. То, що він так складно називається, на жаль, це згідно чинного законодавства. Він так має називатися. Така складна назва, але це по суті юридична особа, в якій сконцентровані всі мої активи. Вони в електронній декларації, в публічному доступі, абсолютно прозорі. От, можна продивитися, що
а банк?
Банк, акції банку, вони особисто на мені, але це знову ж таки згідно чинного законодавства, є виключення для банківських установ, акції банків не можуть бути на фондах, вони можуть бути виключно на кінцевих бенефіціарах, тому, хоча раніше це було на фонді. От, тому ці активи за 4,5 роки аж ніяким чином не змінилися. От, і це знову ж таки є в електронній декларації. Тому сьогодні я політик, а завтра буде завтра, але у мене немає ніяких проблем повернутися в бізнес і займатися іншими питаннями.
Дякую, пане Ігорю. Нагадаю, Ігор Кононенко, народний депутат і перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді. Маємо вже два дзвінки. Прошу вас вдягнути наушники. Візьмемо обидва запитання поспіль. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Ігоря Кононенка. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Ігор Черкаси. Ну, запитання моє, значить, як ви представник найбільшої фракції і знаходитесь на самому найближчому до народу, на мою думку, радіо, то в мене питання про засоби масової інформації. От мене дивує, чому Мінінформ дезорганізований стосовно інтернету, адже там саме більше знають такого, як ти сказати, поповзнавіння на державу. І оці всі, ну, ви розумієте, ця гібридна оця от інформація, це як людей накручують. І а натомість чому цей Держтелерадіо курує в нас книговидання? От не розумію. Це не стиково.
Дякуємо, чи... дякуємо за запитання, Черкас. І друге запитання, будь ласка.
Алло.
Так.
Олександр, Слобожанщина.
Ми слухаємо вас.
Пане Ігоре, ви за ринок землі. Це то так, хорошо. А скажіть, бо земля – це хата. Це як хата. Ви продайте свою хату, і як ви будете жити без хати?
Дякуємо за запитання. Ігор Кононенко відповідає.
Ну, я почну з другого запитання, що стосується. Я думаю, що тут, коли ми говоримо про впровадження ринку землі, то існує багато легенд і багато страшилок, які розповсюджують політики-популісти, які не є правдою. По-перше, ринок землі не стосується безпосередньо землі, яка є під домоволодіннями, і землі, яка є в приватному користуванні біля домоволодінь. Це окрема категорія, бо мова завжди йде про ринок сільськогосподарських земель комерційного призначення. Там, де вирощуються зернові, ну, в першу чергу, або інші культури для продажу. Якщо це хата і земля біля хати для власних потреб, це зовсім інша категорія, і під поняття ринку землі, воно не підпадає. Тому це перша страшилка. І інша страшилка, що, знову ж таки, людина зразу сказала, що чому я маю продати? Ні, не маєш. Можеш продати, а не зобов'язаний продати. Маєш право продати.
І, до речі, ще й можеш купити.
І можеш купити. Тому і третя страшилка, яка, знову ж таки, розповсюджується, що у вас землю якимось чином заберуть. Це також неможливо. Знову ж таки, я ж почав з того, що перший закон, який ми маємо в рамках закону запуску землі проголосувати, це питання запобіжників і захисту громадян в процесі формування ринку. Це дуже важливо.
Пане Кононенко, інтернет-простір і чому у нас Держкомтелерадіо опікується книжковою продукцією?
Ви знаєте, я не є фахівцем в цьому питанні. Що стосується інтернет-простору, єдине можу прокоментувати, що дійсно у нас, я вважаю, що тут є проблеми, бо на сьогоднішній день у нас за невеликі кошти можна на сайті опублікувати будь-яку інформацію і не нести за це жодної відповідальності. Я вважаю, що це проблема, і навіть не проблема для політиків. Це в першу чергу проблема журналістів. Можливо, хтось це розуміє, хто ні. Бо чому? Бо людина, яка починає цю інформацію всю читає, перший раз, другий, третій, десятий, сотів, що потім відбувається? Просто засоби масової інформації перестають вірити взагалі всім. І чесним, і нечесним, і тим, які перевіряють інформацію, і ті, які не перевіряють. Тому я вважаю, що оця вакханалія, я би сказав так, яка відбувається в інтернеті, це, в першу чергу, не проблема політиків. І не політики будуть ініціювати там якісь обмеження. Я вважаю, що це, в першу чергу, проблема засобів масової інформації журналістів, які самі мають вийти з ініціативою і звернутися до політиків, упорядочити ці питання на рівні закону.
Я певен, що вас зараз дуже уважно слухають чимало працівників у галузі масової інформації і беруть до уваги те, що ви кажете, Ігор Кононенко. І запитання на Viber. Кілька запитань стосуються того, про що і найперше було. Це наш постійний слухач Саша із Броварів. Будьте добри, ваше інтерв'ю Василію Голованову NewsOne, яке вийшло на 5-му, це що, пошук... з пошук дотику я, чесно кажучи, не очікував, пише Саша. Таня запитує, Таня з Києва запитує, а скільки коштувало виробництво цього фільму? І ще кілька подібних запитань. Прошу.
Ну, до мене часто звертаються щодо різних інтерв'ю, і там зараз стало популярно там день з політиком. Це не тільки популярно там у телевізійних каналів, але і у інтернет-видань. От, і багато інтернет-видань це практикують. Ну, там, скажімо, та ж Українська правда практикує такі речі, як день з політиком. От я відбулося в попередньому році, звернулася до мене компанія Good Media, яка запропонувала зробити проєкт. Я, чесно кажучи, спочатку відмовився, але потім мене зацікавило, що коли ми поговорили, зацікавило те, що вони збираються пропонують зробити проєкт про те, що я роблю. От, а не там з якимись там провокативними питаннями, чи там спілкування на якісь там, можливо, там скандальні теми, чи щось таке інше. Мене це зацікавило, я погодився, і ми зробили цей проєкт. На мій погляд, він такий непоганий проєкт. Я за нього нічого не платив. Єдине, що я віддав компанії всі права на використання цього фільму, от, як повністю, так і частково. І комусь він подобається, комусь не подобається, але це нормально абсолютно. Але на мій погляд, єдине, що він вийшов досить чесний, і він дає якесь уявлення про мене там і частково про мою родину, тому це, знову ж таки, це відповідь на те, що сірий чи не сірий. Це частина публічності, я так вважаю.
Пишуть нам запитання пану Кононенку від головного редактора сайту «Руху Чесно». Чому обласний осередок БПП, який очолює Кононенко, вирішив злити 95-й округ фігуранту антикорупційних розслідувань Карплюку, колишньому меру Ірпеня, і дозволив його партійцям захопити владу в селищі Коцюбинське і в незаконний спосіб дерибанити бюджетні гроші?
Я думаю, що людина, яка задає питання, або не дуже інформована, або, знову ж таки, введена в оману деякими засобами СМІ, що стосується злити округ там Карплюку чи комусь іншому, я взагалі не розумію питання. У нас на от будуть президентські вибори, але парламентські вибори восени будуть. Звичайно, перед парламентськими виборами в цілому партія «Солідарність» і в своїй частині Київська обласна партійна організація буде визначатися і буде виставляти кандидатів на округи. Я вас переконую, що ми виставимо кандидатів в Київській області на всі округи, і це буде офіційний кандидат від партії. Я не впевнений, що це буде пан Кроплюк. Ну, він не є, по-перше, не впевнений, що він не буде, бо він не є член нашої партії. Він лідер іншої політичної сили. Що стосується Коцюбинського, то тут, як то кажуть, ситуація повністю навпаки, бо за ініціативою депутатів нашої фракції, якщо я не помиляюсь, півтора роки тому були ініційовані вибори, дострокові вибори, перевибори в Коцюбинському.
Ви маєте на увазі депутатів БПП у Верховній Раді,
бо вибори призначаються постановою Верховної Ради. Була зареєстрована постанова депутатами нашої фракції, вона була проголосована, перевибори відбулися, представник нашої політичної сили Матюхіна стала головою сільради, але, на жаль, більшості вона не отримала. Не отримала там на сьогоднішній день більшість іншої політичної сили. І тому, коли справа йде про бюджет і розподіл бюджету, то ну вирішує більшість. Ну така у нас система в країні. Тому якраз питання до, якщо там є питання там якогось дерибану бюджету, то це точно питання не до нашої політичної сили.
Ігор Кононенко і Олена Мосійчук підказує, наша звукорежисерка, що є ще запитання на телефон. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Ігоря Кононенка.
Добрий день, Віктор Бердичів. А скажіть, будь ласка, безпечність снабження продуктів питання населення. Ви говорите, земля. Так зайдіть в магазин, посмотрите, лук стоїть, цибуля. Уже рівняється апельсинами. турецким 20 гривень с чем-то. А у меня самый главный вопрос. Жители Приднестровья участвуют в выборе президента Кишинева? Нет. Жители оккупированных территорий Грузии участвуют в выборе для Тбилиси президента? Нет. Но Верховный Совет принял, что Центральная избирательная комиссия теперь трактует избирательный закон. А должна быть или Конституционный суд, или или пленум Верховного суда
України. Дякуємо за запитання. Дякуємо. Ігор Кононенко відповідає.
Що стосується першого питання, то якраз я переконаний, що впровадження ринку землі, воно збільшить конкуренцію в сільському господарстві. Я людина з ринковим підходом, і є аксіома, що збільшення конкуренції в першому чергу веде до зниження цін. Це ж завжди в світі так було, є і буде. Тому якраз ринок землі і в тому числі на це буде працювати. Перше – це прозорість, друге – це збільшення конкуренції, а збільшення конкуренції більш насичує ринок, і це веде в тому числі до зниження, збільшення якості і кількості товарів і зниження цін. Чесно кажучи, друге питання я не зовсім розумів, що мається на увазі, що стосується...
Що стосується?
Ну, от людина не договорила по прийняттю участі виборів. Я так і не зрозумів.
Ні, я думаю, він договорив. Він почав з того, що навів нам приклади Молдови і Грузії, де мешканці окупованих територій не беруть участь у голосуванні. Та? І він вважає, що трактувати подібні питання має Конституційний суд, а не, скажімо, Верховна Рада чи будь-який інший орган. Ну, в будь-якому разі я переформулюю. У нас, наприклад, зараз тимчасові переселенці, вимушено переміщені особи, не можуть брати участь у виборах в тих територіальних громадах, де ми, в місцевих виборах. Яке ваше ставлення до цього?
Ну, це питання у упорядкування Центральної виборчої комісії щодо порядку голосування, прийняття участі у голосуванні тих чи інших категорій населення. Ну, знаєте, тут, знову ж таки, я б до цього питання підходив дуже обережно. Чому, поясню.
Ну, от що ви зараз і робите, пане Ігоре?
Бо з одного боку, дійсно, кожен громадянин України з українським паспортом має право прийняти участь у голосуванні, завдання державних інституцій забезпечити йому це право. З другого боку, знаючи, розуміючи і маючи дуже багато інформації щодо підривних дій Російської Федерації на нашій території, і в тому числі на окупованих територіях, якщо неконтрольовано, я підкреслюю, неконтрольовано дозволити громадянам з окупованих територій голосувати, то, чесно кажучи, я не розумію, які технології, ну, важко зараз оцінити, але впевнений, що вони точно будуть технології, які використає Російська Федерація щодо фальсифікації виборів на тих чи окремих територіях нашої країни. Тому,
а ви вважаєте, що в Україні хто може використати технології для фальсифікації виборів? От Росію виводимо в даному разі за дужки. Україна сама має імунітет від фальсифікації?
Я вважаю, що і останні декілька виборів, які починалися там, починаючи ще з 2014 року, виборів тоді одночасно президента, мера Києва і депутатів Київради, і потім місцеві вибори, вибори в об'єднані громади, і продемонстрували, що на сьогоднішній день, ну, звичайно, будь-які вибори є якісь точкові порушення, але порушень як системи їх не було, і з огляду на те, на сьогоднішній день, на відкритість нашої системи і доступ СМІ до всіх процесів, я вважаю, що це неможливо.
Пане Ігорю, наскільки ймовірно, а може я щось пропустив, що ви очолюватимете виборчий штаб БПП або Петра Порошенка на найближчих виборах?
Ні, це
знову.
Це не відповідає дійсності. Я дійсно один раз очолював на національному рівні штаб партії «Солідарність» на місцевих виборах в 2015 році. Був у мене такий досвід. Але на президентських виборах я не планую.
Самі не хочете, чи не впоралися в 2015-му?
Ну, якраз в 2015 році ми показали непоганий результат. Ми отримали перше місце у двох третинах областей України, отримали більшість голів обласних рад, тому я якраз результатом 2015 року задоволений. Єдине, що той закон, по якому ми голосували і до цього в парламенті, і який всі вважали, що це кроком вперед на практиці, і потім про це сказали майже всі політичні сили, як від коаліції, так і опозиційні, виявився на практиці не зовсім досконалим, і його, я впевнений, що потрібно міняти. Але результатом я задоволений.
До речі, щодо виборчих законів, ну, однією з обіцянок тих політичних сил, які прийшли до влади в 2014-му, було зміна системи голосування на виборах до парламенту. Ми підходимо до виборів, а змінами, перепрошую, хтось скаже, ну, скажімо так, їх і не видно.
Дивіться, я вважаю, що зобов'язання ми маємо виконувати і відкриті списки мають з'явитися, але знову ж таки, в чому тут є різні підходи і проблеми? Взагалі в світі систем з відкритими списками більше 20. До речі, той закон, про який я тільки що сказав, який виявився ну, на практиці недосконалим, це теж закон з відкритими списками. І він так і фігурує, і він називає. Це є один із варіантів закону з відкритими списками. Знову ж таки, їх більше за 20. Те, що зараз пропонується в виборчому кодексі, я особисто не голосував. І у нас немає рішення фракції, ми будемо визначатися ближче тоді, коли будемо розглядати. От я особисто не голосував і не буду голосувати. Я про свою позицію вже говорив, бо там якраз, знову ж таки, на мій погляд, інша версія невдалого закону з відкритими списками, бо там пропонуються регіональні списки. На мій погляд, регіональні списки – це регіональні партії, які будуть приймати участь у виборах. Регіональні партії – це перший крок до федералізації країни. Федералізація – це розвал і розкол країни. Я дуже добре знаю історію колишньої Югославії. Тому я вважаю, що в наших умовах, тим паче в умовах війни, це небезпечно. Я за цю версію відкритих списків голосувати не буду. Але в цілому я ідею відкритих списків підтримую. Я думаю, що навіть в рамках діючого виборчого закону можна знайти компроміс і внести в нього зміни. Це просто чомусь, бо це можна зробити швидше, ніж новий закон. І щоб все ж таки ідея відкритих списках, але в варіанті, який не загрожує безпеці існування нашої країни, вона має право на життя і має бути реалізована.
Багато дзвінків, багато дописів на Viber, і зараз люди там чекають на те, щоб їх вивели в ефір, але зараз я прочитаю з Viber, нагадаю, 097-107-107-9. Пане Кононенко, ваш батько, професійний автомобіліст, був директором автобази «Укрпроминвест». Ну, сам скажу, додам, що, наскільки я пригадую, Ігор Кононенко навчався в Київському автодорожному інституті. Наведіть, будь ласка, лад на міжнародних перевозках. І пан Костюченко, президент Асоціації МАП України, взагалі занапастив галузь. Дякую, водій міжнародник з Житомира, пише.
Ну, я розумію, про що йде мова, і тут, мабуть, в моїй нинішній постаці питання не до мене, це більше питань до Міністерства інфраструктури. От, і, але я, в принципі, знаю ті проблеми, які існують. Перша проблема – це відсутність системної роботи над отриманням дозволів для перевізників, для поїздок в країни Європи. Їх завжди не вистачає. От, і тут за один день цю проблему не вирішити. Тут потрібна на рівні міністерства фахова, професійна, кожноденна робота з зарубіжними партнерами, щоб рік за роком, крок за кроком, кількість таких квот і дозволів збільшувати. Друга проблема – це те, що я знаю, це робота трансбезпеки, от, яка дійсно на сьогоднішній день не на рівні, і ми пам'ятаємо, що були в тому числі під Кабміном відповідні акції і вимагали перевізники зняття керівника трансбезпеки, тому тут дійсно є чим займатися. Хоча на сьогоднішній день питання, якщо до народного депутата, то я безпосередніх конкретних важелів на вплив на цю ситуацію не маю.
Дякую. У нас залишається приблизно 7 хвилин до закінчення цього ефіру, тому я прошу і тих, хто телефонує, і пана Кононенка бути максимально стислими. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Ігоря Кононенка.
Це я?
Так, це ви.
Добрий вечір. Це Олександра Миколаївна з Броварів. У мене таке питання. Весь час прогульщики виганяли з роботи. Чому депутати не ходять на роботу, але мандати в них не забирають? Це
дякуємо.
Перше питання.
У нас нема вже на друге запитання. Будь ласка, Ігор Кононенко.
Ви знаєте, я тут підтримую вас категорію. Ну, по-перше, депутати вони різні. От, більшість депутатів все-таки на роботу ходить і приймає участь в роботі і голосує.
Тим легше більшості вигнати меншість.
От, да, бо інакше ми не приймали б закони. Але я погоджуюсь, я як людина, яка і в фракції «Блок Петра Порошенка» відповідає за дисципліну, і я підтримую і готовий там з групою депутатів, ми вже обговорювали, ініціювати, мабуть, це зміни до регламенту з тим, щоб підсилити відповідальність за, скажімо так, роботу або не роботу депутатів Верховної Ради.
Дякую. Ще одне запитання з телефону беремо, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Сьогодні по-новому, на мою думку, активним є відоме висловлювання «Релігія – предвиборний опіум для народу». Скажіть, будь ласка, правда, що разом з Томасом Порошенку святий Варфоломій надав титул рівноапостольного майже святого Петра?
Ну, я думаю, якби ви ходили до церкви, то ви б могли знати, чи згадують його в такому разі, поминають чи ні. Будь ласка, Ігор Кононенко.
Ну, звісно, що це неправда. І це, знову ж таки, в першу чергу, чутки, які розповсюджуються, ну, я би так сказав, прихильниками московського патріархату. Але я вважаю, що те, що створена єдина помісна православна церква України, це дійсно реально історична подія, яку, можливо, оцінять вже наші повністю, от оцінять наші нащадки. Країна до цього йшла більше, ніж 300 років. І я вважаю, що використовувати цю тему, що там це якісь там політична технологія або щось інше, ну, це абсолютно неправильно і бездуховно.
Беремо ще одне запитання з телефона. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Кононенка.
Добрий вечір, Харківська область, Лариса. Я хочу запитати, чому ми зняли в минулому році фінансування суспільного мовника і в цьому році знову наполовину?
Зрозуміло, законне запитання. Ігор Кононенко, будь ласка.
На мій погляд, з урахуванням, яким чином формувався бюджет, а він формувався з співпраці з Міжнародним валютним фондом, і були чіткі маяки щодо і дефіциту бюджету, і інших показників, то і бюджет він збалансований. То та сума, яка виділена на суспільне мовлення, а вона безпрецедентна з точки зору, якщо ми навіть порівняємо з іншими комерційними каналами, просто такі цифри на комерційні канали не витрачаються. Але якщо ще подивитися, вибачте, популярні суспільного мовлення, вона зараз бажає кращого, то я думаю, що ті 750 мільйонів гривень, які виділені, і якщо вони ефективно, я підкреслюю, ефективно менеджментом і керівництвом будуть освоєні, то ми побачимо до кінця року суспільне мовлення зовсім з іншими рейтингами. Я відверто бажаю і прагну, щоб так було. І
я, як людина, яка не працює в системі суспільного мовлення, маю сказати, що дуже багато люди роблять, і рядові люди дуже багато роблять, і, зокрема, і я знаю за деякими дослідженнями, що популярність зростає. Можливо, ви ще не все знаєте.
Це чудово. Якщо у нас до кінця року частка суспільного мовлення, загального мовлення досягне хоча б 4%, то я вважаю, що це буде ключовим аргументом для того, щоб в наступному році фінансування збільшити вдвічі.
Натяк, як той казав, зрозуміли. Ще зачитаю, той самий водій міжнародних з Житомира пише: «Дякую вам величезне, я слухав коментар пана Кононенка, йому дякую, він професійно відповів». Ну і ще тут пара подяк є і вам, і мені, ну і тим, хто напоумив вас звернутися до програми «Громадська хвиля». Але у мене ще є все ж таки кілька запитань. Чому у вас така низька законотворча активність, як кажуть? От наводять, що ви є співавтором лише трьох законопроєктів.
Ви знаєте, ну, по-перше, я співав автор більше законопроєктів, більше 10, але 3 дійсно проголосовані, прийняті, підписані президентом. Це дійсно так, це дійсно правда. По-перше, я ніколи жодного разу не підписав законопроєкт просто для кількості, як то кажуть. От співавтор, от ті 3 законопроєкти, які я підписав, я там реальний співавтор. Там,
зрозуміло, дякую.
Я ніколи не тут, не, як то кажуть, не напрацьовував статистику. У мене такої задачі не стояло.
Кононенко, звісно, людина великою мірою міфологізована. Частково ми про це вже говорили, але крім того, вас вважають грозою українських міністрів. Які у вас зараз відносини з Кабінетом міністрів?
Нормальні робочі відносини. Я не знаю, звідки ця, знову ж таки...
Ну як, з інциденту з Айворосом Абромавичусом?
Ну, знаєте, якщо говорити про інцидент з Абромавичусом, то прийде час, мабуть, коли я вже не буду політиком, то я думаю, це буде навіть тоді цікава інформація, хто це організував, які кошти на це були витрачені і чому. Але в результаті це виявилось таким... бульбашками, да? От, воно там виглядало як там такі гучні звинувачення, в результаті виявилось бульбашками, і тим паче, що я на сьогоднішній день виграв у Абромавичуса всі суди.